Ja tervetuloa rauhanrakentajien pariin jälleen kerran. Studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja historioitsija, väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidman. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Me viime jaksossa Anssin kanssa sukellettiin väkivallan problematiikkaa. Jututettiin Uuden testamentin tutkija Niko Huttusta sodasta ja rauhasta. Ja miten suhtautua esimerkiksi älä tapa -käskyyn. Pohdittiin vähän Raamatunkin väkivaltaista puolta. Jotenkin mulla ainakin jäi sellainen olo, että väkivallasta ei oikeastaan tunnu pääsevän eroon. Että jotain roolia se tuntuu väistämättä näyttelevän täällä elämän ja kuoleman näyttämöllä. Nykypäivänä meillä on paljon puhetta ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, syrjinnän lopettamisista, jokaisen ihmisen arvon näkemisestä ja koskemattomuuden kunnioittamisesta. Ja kuitenkin meillä on jatkuvasti sotia, meillä on ihmisoikeuksien loukkauksia, vihapuhetta, perheväkivaltaa, aggressiota. Jollain tavalla tämä väkivalta on juurtunut osaksi ihmiselämää. Ja Satu Lidman, sä oot historioitsija ja sä oot tarkastellut näitä juuria, kirjoittanut muun muassa teoksen nimeltä Väkivaltakulttuurin perintö. Miten sä ylipäätään luonnet, siis mistä on kyse, jos me puhutaan väkivaltakulttuurista?
Joo, se on tosiaan sellainen käsite, jonka mä valitsin tuohon kirjaan tietäen, että sitä käytetään jo jossain, mutta mä halusin määritellä sen niin kuin omiin tarkoituksiini vielä ehkä tarkemmin ja nostaa sen siihen esiin, koska mä tosiaan ajattelen, että kaikissa kulttuureissa, sekä tässä meidän tämän päivän niin sanotussa kantasuomalaisessa kulttuurissa, että sitten esimerkiksi 100, 2, 3, 4, 500 vuotta sitten Suomessa, Ruotsin valtakunnassa ja niin edelleen, niin kaikissa kulttuureissa on tämmöisiä väkivaltaisia piirteitä. Mutta missään tapauksessa ne eivät koskaan määritä sitä kulttuuria kokonaisuutenaan. Ja tämä on musta tosi tärkeä niin kuin havainto pitää mukana. Myöskin koska mä tuossa kirjassa puhun niin sanotusta monikulttuurisuudesta kohtuullisen paljonkin. Eli se väkivaltakulttuurin elementti kulttuurissa on se kaikki, mikä rakentuu niiden yhteiskunnallisten, sosiaalisten, oikeudellisten elementtien kautta, sellaisten elementtien, rakenteiden ja asenteiden, jotka tuottaa, ylläpitää ja tosi usein myös piilottelee väkivaltaa.
Miten tuolla piilotettu väkivalta sitten voi tulla esille? Mistä sillä lähdetään liikkeelle?
Mä tarkoitan sillä piilotetulla väkivallalla tai piiloutuvalla väkivallalla esimerkiksi ihan konkreettisesti sitä, että meillä on paljon sen tyyppisiä väkivallan tekoja, jotka ei tule viranomaisille ilmi. Ja perheessä tapahtuva väkivaltahan on usein edelleen valitettavasti tämän tyyppistä väkivaltaa. Myös seksuaalinen väkivalta on usein piilorikollisuutta ja siinä mielessä piiloutuvaa väkivaltaa. Se, että miksi nämä teot ei tule ilmi viranomaisille, miksi esimerkiksi väkivaltaa kokenut ei tee rikosilmoitusta tai välttämättä kerro edes lähimmälle ystävälleen kokemuksistaan, niin siinä on paljon sellaista, niin kuin voisi sanoa ehkä kliseenomaisesti historiallista painolastia. Siinä on häpeää, siinä on tietysti ihan konkreettisia pelkoja siitä, että jos mä kerron, mitä tapahtuu mun läheisille, esimerkiksi kärsivätkö lapseni siitä, tai voitaisko me vaan jatkaa tässä parisuhteessa sitten kuitenkin, jos mä nyt painan tämän villasella. Siinä on todella paljon niin kuin syitä, inhimillisesti hyvin ymmärrettäviä syitä, miksi monet teot jää tulematta ilmi. Ja toisaalta sitten se on juuri se alue niin kuin väkivallassa, johon yhteiskunnassa olisi tarvetta puuttua vielä paljon energisemmin, jotta ihmisillä olisi uskallusta ja rohkeutta tuoda sitä kokemustaan ilmi. Jotta heillä olisi esimerkiksi parempi luottamus ihan oikeusjärjestelmään tai avun saamisen tahoihin, että he uskaltaisivat tuoda sen tilanteensa esiin.
Jos me halutaan nyt ymmärtää tällaisen väkivaltakulttuurin merkitystä ja ilmenemistä nykypäivänä, niin ajattelet, että meidän nimenomaan tulisi ymmärtää myös tämän ilmiön historiaa.
Ja joo, tietysti kun mä oon historioitsija, niin mun mielestä historian ymmärtäminen on aina äärimmäisen keskeistä, mutta on se ihan oikeasti. Ei nämä tule niinku tyhjästä, ei nämä yhtäkkiä niinku pompsahtanut nämä meidän asenteet ja ymmärrys tähän niinku vuoteen 2017, vaan kyllä niillä on tosi pitkä tausta. Ja tuossa väkivaltakulttuurin perintökirjassa mä oon lähtenyt tutkimaan tätä taustaa sieltä noin vuodesta 1500, mikä ei siis tietenkään tarkoita sitä, etteikö sitä ennen olisi ollut vastaavaa. Mutta mun mielestä tämä niin kun reformaation pitkä historia, 1500-1600-luvut, niin on ollut sellainen aikakausi, jolloin tietyn tyyppiset niin kuin oletukset ja odotukset siitä, mitä on olla mies, mitä on olla nainen ja minkä tyyppinen nykypäivän ihmisen silmissä aika helposti väkivallaksi hahmottuva käytös on ollut satoja vuosia itse asiassa ihan sallittua. Sitä on jopa odotettu mieheltä. Eli miehellä on ollut tavallaan tämmöinen niin kuin kulttuurinen kotikuritusoikeus vaimonsa, lapsiinsa ja toki sitten myös tällä naisella siinä kotitaloudessa lapsiinsa ja palvelijoihin. Mutta se on ollut satoja vuosia hyvin niin kuin kahtijakoisesti, binäärisesti hahmottuva sukupuolidynamiikka, jossa miehen ja naisen roolit ovat olleet omanlaisiaan, oikeuksineen ja velvollisuuksineen, ja siihen on osaltaan niin kuin kytkeytynyt tämmöinen tietyn tyyppisen väkivallan sallittavuus. Ja tämä vaikuttaa mun mielestä edelleen. Totta kai hirvittävän paljon hyviäkin muutoksia on tapahtunut lainsäädännössä, asenteissa. Nuorten sukupolvien käsitys siitä, mitä on olla mies tai mitä on olla nainen, on aivan jotain muuta kuin esimerkiksi itseni-ikäisten. Mutta edelleen silti me painiskellaan samantyyppisten historiallisten heijastumien kanssa. Ja se on hyvä niin kuin havahtua ne tajuamaan, koska se historiallinen perspektiivi selittää sitä, että miksi nämä on näin vaikeita ilmiöitä, ne niin kuin vaikeasti kitkettäviä ilmiöitä. Se ei voi tapahtua se muutoskaan hetkessä. Ja toisaalta se ehkä luo myös toivoa siihen, että on mahdollista vaikuttaa asenteisiin ja sitä kautta niin kuin laajemmin yhteiskunnan mekanismeihin.
Itse asiassa todella kiinnostava termi oli tämä kulttuurinen kotikuritusoikeus, jota en ollut aiemmin kuullut. Mutta me ei vielä miettimään, kun sanoit tuossa, että just tässä reformaation jälkeisenä, tai sanotaan 1500-1600-luvulla, avasit pikkusen tämän, että oli aika selkeä käsitys siitä, että mitä on olla mies, mitä on olla nainen. Pystyisitkö avaamaan sitä vielä vähän?
Joo, eli kyllähän se tulee sieltä niin kuin esimerkiksi Lutherin huoneentaulu teksteistä ja lukuisista avioliitto-oppaista, jotka oli tona aikana oikein semmoinen niin kuin paljon kirjoitettu ja luettu kirjallisuuden laji. Ja monista muista myöskin ihan siis sekulaareista maallisista lakiteksteistä niin kuin huokuu ajatus siitä, että miehellä ja naisella on erityyppiset velvollisuudet. Naisen rooliin kuuluu olla kuuliainen miehelleen, hoitaa lapsia, saada lapsia ja pyörittää sitä kotitaloutta siellä niin kuin ikään kuin yksityisellä elämän alueella. Kun taas miehen rooliin sitten kuuluu se tietynlainen niin kuin enemmän julkisessa tilassa toimiminen ja sen perheen ikään kuin tämmöisenä perheen päänä toimiminen. Eli lankojen pitäminen käsissä siinä mielessä, että lapset ja vaimo ja kotitalous on järjestyksessä, hankitaan leipää pöytään ja tavallaan tämä niin kuin tietynlainen tämmöinen ansaintalogiikka, joka on aika vahvasti niin kuin mun mielestä edelleen havaittavissa siinä, niin kuin mikä me nähdään niin kuin hyvänlaisena miehisyytenä. Että hyvä mies ansaitsee elantoa perheelleen. Hmm. Aika vahvasti tämä ajatus on edelleen läsnä ja voi näkyä jopa ihan niinkin niin kuin tavallaan triviaalissa, hassussa, arkipäiväisessä tilanteessa, jossa ravintolassa tulee se laskun maksamisen aika, niin on miehiä, joiden jotenkin niin kuin itse tunnolle vähän käy se, jos nainen maksaa laskun. Et nämä on siis kaikki, vaikka nyt puhutaan väkivallasta ja tämmöisistä hyvin niin kuin suurista ja kipeistä ja vaikeista aiheista, niin nämä näkyy myös tämmöisessä vähän niin kuin arkipäiväisemmässä niin kuin huumorissa. Mutta sitten kun se kaikki lasketaan yhteen, niin meille hahmottuu just se väkivaltakulttuurin perintö.
Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä just tämä väkivallan sukupuolittuneisuus, että jos nyt mietitään just tätä miehisyyden ja väkivallan välistä yhteyttä, niin kyllähän tämä näkyy vahvasti esimerkiksi ihan meidän, sanotaan vaikka viihdekulttuurin luomassa kuvassa miehisyydestä. Mietitään, minkälaiset tämmöiset alfa-uros-hahmot siellä pyörii, jos katsotaan vaikka Hollywoodin toiminta-elokuvia tai videopelimaailmaa. No, sarjakuvasankarit on aina yleensä väkivaltaisia miehiä, jotka mättää turpaan toisia väkivaltaisia miehiä. Että kyllähän siellä on hyvin vahvasti tämä, että vaikka se alfa-uros ei itse edes käyttäisi väkivaltaa, niin sillä on semmoinen uhma päällä. Sillä on joku semmoinen potentiaali, että se pystyy nimenomaan puolustamaan oikeutta.
Joo, ja hänestä on, niin kuin huokuu se, että hän voisi käyttää väkivaltaa, jos hän haluaisi. Jos hän tekisi sen valinnan, se on niin kuin hänen kädessään.
Juuri näin. Ja se on kuitenkin semmoinen, yleensä mun mielestä nimenomaan siis vahvasti just niin kuin miehisyyden kuva. Se yhdistyy maskuliinisuuteen. Joo.
Kuinka paljon nämä roolimallit yleensä sitten vaikuttaa meidän käyttäytymiseen sun tutkimuksen perusteella?
Kyllä mä väittäisin, että ne vaikuttaa tosi paljon. Ja toisaalta sitten niin kuin nyt 2017 ollaan sillä hyvässä tilanteessa, että me voidaan ihan avoimesti puhua näistä asioista. Mikä on hirveän hienoa ja tärkeää, ja sitä puhetta tarvitaan vieläkin enemmän. Ja mä uskon, että hitaasti, mutta kohtuullisella varmuudella se tulee kuitenkin viemään tilanteeseen, jossa me mahdollistetaan ja ikään kuin vähän niin kuin armollistetaan itsellemme tilanne, jossa me voidaan niin kuin katsoa sekä itseämme että toisia suhteessa sukupuoleen hieman monipuolisemmin, moniulotteisemmin. Että me päästäisiin vähitellen pois tästä niin kuin binäärisestä kaksijakoisuudesta, jossa niin kuin on jana, jonka toisessa päässä on mies ja toisessa päässä nainen ja keskellä ikään kuin tyhjää, koska tämä ei vastaa niin kuin todellisuutta. Että oikeasti ihmisten kokemukset, jos se pilkotaan niin kuin pieneen, on paljon monivivahteisempia. Mutta kun tähän päälle rakentuu ne yhteiskunnassa elävät odotukset ja oletukset siitä, miten hyvä mies tai hyvä nainen toimii, niin ihmisen on vaikea ehkä itsekään niin kuin nähdä, että mikä on se hänen tosiasiallinen oma kokemuksensa siellä ikään kuin pohjalla.
Ja nyt kun me puhutaan näistä, niin mehän puhutaan siis nimenomaan narratiiveista, tavallaan kulttuurissa liikkuvista kertomuksista ja roolimalleista, mitä tämä ylipäätään tarkoittaa. Miten näihin voidaan ylipäätään vaikuttaa? Miten me voidaan vaikuttaa siihen kertomukseen, mitä me kerrotaan jotenkin yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi mitä on olla mies tai nainen?
Siis mun mielestä tavallaan toi oli kysymys, johon on yllättävän yksinkertainen vastaus. Hämmästyttävää. Me voidaan siis tarjota vaihtoehtoisia narratiiveja. Ja se on tosi tärkeää. Esimerkiksi lapsille ja nuorille vaihtoehtoisten monipuolisempien narratiivien tarjoaminen, sellaisen tilanteen tarjoaminen, että he voivat niihin tarttua ja he voivat itse rakentaa oman narratiivinsa, itse luoda oman käsityksensä vaikkapa nyt suhteestaan sukupuoleen tai toisaalta myös väkivaltaan, mihin tahansa oikeastaan. Eli tavallaan niin kuin avoimuus. Puhutaan sensitiivisyydestä, avoimuus, herkkyys, ymmärrys monipuolisemmalle käsitykselle itsestä ja muista.
Aika menee nopeasti, hei. Meidän pitää tässä kohtaa mennä tauolle, mutta jatketaan keskustelua historioitsija, väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidmanin kanssa aivan hetken kuluttua.